Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2017 yılın 24. oktyabrı Hepdenin tişenbe günü. Programmanın itaatı bölüğüne geçmezden ozul günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyariz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyarın. Rusiyada televidenie habarçısı ve oppozitsiya siyasatçısı Kseni Sobchak siyasat tutuklary boşatmaga çağırdy. Sobchak geçen hepde martda geçirilecek prezidentlik saylawlaryna gatnaşjakdygy barada ıglan edipdi. Moskwada geçiren mütbuot yygnagynyň dowamında Sobchak siyasat tutuklary diýip häsiýetlendirýän şahsiýetleri barada video görkezdi. Şeýlede 35 ýaşly Sobchak özüniň topary bilen tanıştırdy. Prezident Vladimir Putin 4-nji möhlete prezidentligi dalaş edip biljekdigini ýangdatsa da, bu barada güni çykyş etmendi. Egerde Putin saýlawlara gatnaşsa, onuň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanjakdygy aýdylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson Irak we Kurd liderlerini dialogyň üstü bilen özara dawalaryny çözmäge we ýurtdaky dartgynlygy gowşatmaga çağırdy. Tillerson bu barada Bagdad eden saparynyň dowamında çykyş etdi. Bizim hem Bagdad'da hem de Irbil'de dostlarımız var. Biz iki tarafı hem gepleşiklere ve diyaloga başlamağa çağırıyoruz, deyip Tillerson belledi. Amerikanın baş diplomatı Irak'ın primer ministri Haydar al-Abadi bilen duşuşup, Bagdad'ın İslam devleti teröristik toparına karşı alıp baryan sövüşünü ve Kürtlerin peşmerga güçlerinin eyelen sevitlerinin gözükçülüğünü izni almak uğrundaki tagallarlarını gepleşti. Kürtler 25-nji sentýabrda özlerinin garysyzlygy ugrunda geçiren referendumundan soň Kürt we Irak liderleriniň arasynda dartgynlylyk döräpdi. Bagdad bu referendumy bi-kanun diýip reddetdi. Amerika we BMG hem oňa garşy çykdylar. Amerika Burma'da Rohingya musulmanlarına karşı zulüm etmekte ilteşikli bölümlere ve ofisiyerlere harbi himayetini toktadýandygyny mälim etdi. Mundanam başga döwlet departamentiniň metbuat wekili Amerikanın global Magnitsky kanununun itaatında sanksiyaların girdilip bilinecektiğini hem sözünü oğuştu. Gürrünge gidiyen kanun Washington'un adım hukuk bozmalarını ilteşiklidigi hasab ediyen şahsiyetlerine karşı qadağınçılıkları göz önünde tutuyar. Sonki heptelerin dowamında 400 000 oğulları Rohingya özlerine karşı alınıp barilen harbi çağrılar sebeple aglabı buddistlerin yaşayan Burma'nın Rakhine sebitinden qoňşy Bangladeşe geçti. Harbi çağrılar Rohingya separatistlerinin hücumundan son başlanıpdy. Kırgızstanda karasy jurnalist Alisher Saipovun öldürülmeginiň 10-njy ýyl döwümini ýatlamak üçin grajdan aktivistleri, jurnalistin ozorky kärdeşleri, dostlary we ýakynlary ýygnandylar. Ýatlama çäriti Saipovun o şäherindäki öýünde geçdi. Saipovun dogany jurnalist Sahruh Saipov ýaş gyrgyz jurnalistlerini tylalamak üçin öz merhum dogununyň adyny öterjek ýürüýti bayrağyň ýoly goýuljakdygyny hem mälim etdi. Saipov 2007-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Oşuň merkezinde atylyp öldürilipdi. Sud bu jinayaty etmekde Oşuň ýaşajyjy Abdulgafar Rasulowy günäli tapyp, oňa 20 ýyl türme tutuklugyny berdi. Emma Saipovun maskalasy hakyky jellatlaryň we hüjümi gurnanlaryň jazalandyrylmandygyny öňe sürüp, sudun hükmüne garşy çykdylar. Etnik özbek Saipov Twitter'daki İslam toporları ve oppozitsiya siyasaty barada makalalary çap ederdi. Ol 2005-nji ýylda Özbekistanyň Andijon şäherindäki gyrgynçylyk barada hem maglumatlary taýýarlapdy. Çeçenistandaky bir harby bazada rus eseri özüniň 4 tany kärdesini öldürdi. Milli gwardiýanyň berýän maglumatyna görä, hadisa Şelkovskaya owasynyň golyndaky harby bazada ýüze çykypdyr. Eser atylyp öldürilmezinden ozal birikmede od açypdyr. Döräň ýagdaýy boýunça derňe başlandy. Milli gwardiýa howpsuzlyk güýçleri geçen ýyl prezident Vladimir Putin tarapyndan esaslandyrylypdy. Topor günü Putiniň garamagynda bolup, onuň esasy wezipeleri terorizme we gurumçylykly jinayaty garşy göresmekden ibaret. Russiýanyň Kavkaz sewitinde resmiýlere we ýaraglyk güýçlere garşy ýygy-ýygydan hüjüm edilýär. Kazakstanyň Almaty şäherindäki halkara aeroportunda Katarın raýatlary 24 laçyny kaçgyk ýoly bilen ýurtdan çykarjak bolanlarynda ele salyndylar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň beren maglumatyna görä, laçynlar Katara uçmaly 2 raýata degişli 15 gutynyň içinden tapylypdyr. Saker laçynlary Kazakstan tarapyndan gorulýar. Olar part aýlygy ýurtlar tarapyndan awçylykda ulanylýar.